Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά, κυρίες και κύριοι. Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με τους πρωταγωνιστές της ημέρας, τα παιδιά, να μεταφέρουν το χαρμόσυνο μήνυμα σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, με τα παραδοσιακά κάλαντα από την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Είναι Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου λοιπόν και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ERTECO. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με σφοδρές καταιγίδες. Άνοιξαν οι ουρανοί νωρίτερα στην Αττική. Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική για απάντληση υδάτων. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Αθήνας. Για τα τελευταία δώρα και τα ψώνια του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού γέμισαν σήμερα οι αγορές. Συνωστισμός στα σούπερ μάρκετ και τα είδη τροφίμων. Κλειστά αύριο και μεθαύριο τα καταστήματα. Το αδιαχώρητο σε παραδοσιακούς προορισμούς για τις γιορτές, απευθείας συνδέσεις με τους απεσταλμένους μας. Υποβροχή και με χαμηλές ταχύτητες λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων η έξοδος των εκδρομέων και σήμερα. Άνοιξαν τα μπλόκα σε Θήβα και περιμετρική Πατρών. Τα κάλαντα άκουσε η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία της χώρας, χορή, τραγούδια αλλά και μηνύματα από τους πολιτικούς αρχηγούς και θρίλερ με τη συντριβή του ιδιωτικού Falcon λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Νεκρός ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης και οι επιτελείς του, πληροφορίες που δείχνουν να επιβεβαιώνονται για Ελληνίδα αεροσυνοδό στο πλήρωμα. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας με την αγορά, η οποία αυτές τις ημέρες έχει την τιμητική της, κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς. Η καταναλωτική κίνηση εμφανίζεται αυξημένη, με τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις αυξημένες ανάγκες των ημερών από τη μία και στις οικονομικές τους δυνατότητες από την άλλη. Καταστήματα λιανικής, σούπερ μάρκετ και εμπορικά κέντρα αυτές τις μέρες λειτουργούν με εκτεταμένο ωράριο, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγοραστικού κοινού. Ανοιχτά ήταν μέχρι τις 6 το απόγευμα τα εμπορικά καταστήματα, μέχρι τις 8 τα μεγαλύτερα εμπορικά και για περίπου 2 ώρες ακόμη, μέχρι τις 9 το βράδυ, θα λειτουργούν τα σούπερ μάρκετ προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές για τις αγορές της τελευταίας στιγμής πριν το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Να ακούσουμε τι μεταφέρει αρχικά εδώ από την Αθήνα η Κατερίνα Παπαγιάννη από το κέντρο της πόλης και τον εμπορικότερο δρόμο, την Ερμού.
Παραμονή Χριστουγέννων στο κέντρο της Αθήνας με έντονα βροχερό καιρό. Πριν από λίγα λεπτά σταμάτησε η βροχή στο κέντρο της Αθήνας. Διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία στο Σύνταγμα αυτή τη στιγμή και κόσμος περπατά με ομπρέλες στο πιο πολυσύγχρονο και εμπορικό δρόμο της Αθήνας. Πριν από λίγα λεπτά έκλεισαν και τα καταστήματα, ενώ τα εμπορικά θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 8. Εμείς βρισκόμαστε από νωρίς για ρεπορτάζ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχουμε καταγράψει πλημμυρικά φαινόμενα. Ήταν πιο έντονη η βροχή κυρίως στις απογευματινές ώρες, ενώ πριν από λίγο είχαμε πολύ λίγες ψυχάλες στο κέντρο της Αθήνας που σταμάτησαν πριν λίγα λεπτά. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το κέντρο της Αθήνας περνά από ρυθμούς αγορών στο οικογενειακό τραπέζι.
Και από την Αθήνα να πάμε στην Θεσσαλονίκη. Εμείς λίγο πιο εύκολα από ότι τα καταφέρουν αυτές τις ημέρες, η αλήθεια είναι, με δυσκολία ιδιαίτερος οι ταξιδιώτες. Θα πάμε εκεί στον Στέλιο Νικητόπουλο λοιπόν για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στην πόλη. Καλησπέρα Στέλιο και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, και χρόνια πολλά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη η βροχή έχει σταματήσει και έτσι δεν χάλασαν τα σχέδια πολλών που ήθελαν να το γιορτάσουν εδώ στη Βασιλέως Ηρακλείου. Βρισκόμαστε στη συμβολή των Αριστοτέλους με Βασιλέως Ηρακλείου, η οποία είναι ένας δρόμος που συνηθίζεται τέτοια ημέρα να πλημμυρίζει από κόσμο κάθε ηλικίας με δυνατή μουσική, φαγητό και ποτό να δίνουν τον τόνο της γιορτής. Και νωρίτερα πολλοί αψήφισαν τη βροχή και κατέκλυσαν τα καταστήματα εστίασης της Βασιλέως Ηρακλείου, με τα τραπεζοκαθίσματα να γεμίζουν και τις πισταριές να παίρνουν φωτιά για όσους επέλεξαν να γιορτάσουν παρά τις αντίξωες συνθήκες. Τώρα σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται και η Αριστοτέλους και το κέντρο της πόλης γενικότερα.
Που είναι πολύ όμορφα στολισμένο, η αλήθεια είναι. Όλο το κέντρο και κυρίως η Αριστοτέλους είναι το επίκεντρο πάντοτε.
Ο στολισμός, το επιβλητικό χριστουγεννιάτικο μέρος, το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο κάτω μέρος στην πλατεία και βέβαια ψηλά το χριστουγεννιάτικο χωριό συνθέτουν ένα σκηνικό που προσελκύει μικρούς και μεγάλους κατοίκους αλλά και επισκέπτες. Πρέπει να πούμε ότι όπως παρατηρήσαμε πολλά καταστήματα είναι ανοιχτά μέχρι και αυτή την ώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην αγορά. Οι πολίτες πραγματοποιούν τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές τους. Ρούχα, παιχνίδια και είδη δώρων είναι ψηλά στις προτιμήσεις. Οι επαγγελματίες εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς, ελπίζοντας ότι πριν από την πρωτοχρονιά θα ενισχύσουν τον τζίρο. Η στολισμένη λοιπόν Αριστοτέλους λειτουργεί ως σημείο συνάντησης και εορτασμού, όπου οι άνθρωποι μοιράζονται στιγμές χαράς, υπενθυμίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες, το πνεύμα των Χριστουγέννων ζει μέσα στην ανθρώπινη επαφή και τη χαρά του να είμαστε μαζί.
Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Προχωρούμε. Θα φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη για να μεταφερθούμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί οι ομαλές καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι έδωσαν την ευκαιρία στους κατοίκους της πόλης να βγουν για βόλτα και αγορές της τελευταίας στιγμής. Και εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Λαμπράκης, ο καλός συνάδελφος, για να μας μεταφέρει το κλίμα και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Εδώ πριν από λίγο κορυφώθηκε η κίνηση στα καταστήματα. Πλέον εδώ είναι ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ. Αν και πάρα πολλοί καταστηματάρχες έχουν μείνει στα καταστήματά τους, έχουν βγάλει τα απαραίτητα γλυκά στα πεζοδρόμια και συνεχίζουν για να χαλαρώσουν λίγο και αυτοί από την κίνηση των τελευταίων ημερών και την πίεση στα καταστήματα μαζί με φίλους. Πολλά σημεία στο Ηράκλειο έχουν μετατραπεί σε υπαίθρια παρτιέ της Αχιλλής το βράδυ, όπως φαίνεται. Ένα Ηράκλειο, επειδή άκουγα και το ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν πολλά παράπονα για το στολισμό φέτος. Υπήρχε μια αστοχία γενικότερη στον σχεδιασμό και υπάρχουν αντιδράσεις ακόμα και από στελέχη της συμπολίτευσης εδώ.
Και δημιούργησε γκρίνια.
Ναι, υπήρχε έντονη γκρίνια. Ένα Ηράκλειο το οποίο αντιμετωπίζει έτσι κι αλλιώς σοβαρότατο πρόβλημα με τον δημοτικό ηλεκτροδοτισμό. Θα περίμενε κανείς μια διαφορετική εικόνα της ημέρας των Χριστουγέννων. Δυστυχώς δεν την έχουμε και υπάρχουν πολλά παράπονα. Εν πάση περιπτώσει, το κλίμα είναι εορταστικό. Σήμερα αυτό που ξεχώρισε ήταν η παρουσία πάρα πολλών παιδιών που έλεγαν τα κάλαντα από νωρίς το πρωί. Μάλιστα, πολλές παρέες είχαν και παραδοσιακά κριτικά όργανα μαζί. Είπαν τα κάλαντα στους κεντρικούς δρόμους μαζί με τη φιλαρμονική του Δήμου σε ένα πολύ έτσι όμορφο κλίμα, σε ένα ηλιόλουστο Ηράκλειο. Εδώ οι θερμοκρασίες δεν θυμίζουν σε τίποτα περιόδους Δεκεμβρίου και χειμώνα που είχαμε εμείς εδώ τα προηγούμενα χρόνια. Το κλίμα είναι καλοκαιρινό σχεδόν, ανοιξιάτικο, με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Γεγονός που βοήθησε βέβαια τους Ηρακλειώτες να κάνουν τα ψώνια τους, να κυκλοφορήσουν στο κέντρο από νωρίς το πρωί και συνέχεια να απολαύσουν τον καφέ και, το φαγητό τους στα καταστήματα. Η αγορά κινήθηκε ικανοποιητικά σύμφωνα με τον εμπορικό κόσμο. Προφανώς και υπήρχε ζήτημα όλο το προηγούμενο διάστημα με τη μη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς εδώ η τοπική οικονομία κινείται κάθε χρόνο παραδοσιακά όταν οι αγρότες ζεστάνουν την τσέπη τους. Διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα. Υπήρχαν κάποιες πληρωμές στο τελευταίο διάστημα και κάπως ζεστάθηκε η κίνηση. Οι έμποροι χαρακτηρίζουν ικανοποιητική την κίνηση που είχαμε μέχρι και σήμερα και περιμένουν ακόμα καλύτερες μέρες μέχρι και την πρωτοχρονιά. Να σας πω ότι εδώ τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με συνεχές ωράριο, που είναι και η τελευταία Κυριακή του έτους, και ελπίζουν οι έμποροι σε μια ακόμα καλύτερη κίνηση. Γιώργο, αύριο θα είναι η μέρα χαλάρωση, οικογενειακό το κλίμα, αλλά υπάρχουν δρόμενα και εκδηλώσεις και στο Ηράκλειο και όσο πάμε βέβαια θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα με την αλλαγή του έτους στο κέντρο της πόλης.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε σένα και στο όμορφο Ηράκλειο, στην Κρήτη ολόκληρη. Στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές φιλοξενήθηκε ο Θάνος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο οποίος δήλωσε ότι ο κόσμος ψωνίζει συγκρατημένα με τις μικρότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να καταγράφουν το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου μια υστέρηση, την περιέγραψε περίπου στο 20, την υπολόγισε 20 με 30% στις εισπράξεις τους.
Το Σάββατο ήταν μια καλή εισπρακτικά μέρα, την Κυριακή ήταν μεγαλύτερη σε επισκεψιμότητα, αλλά πιο χαλαρή, μικρότερη κατανάλωση. Τη Δευτέρα κάναμε βουτιά και την Τρίτη χτες ήταν μια καλή μέρα. Σήμερα αναμένεται και παραδοσιακά είναι μια καλή μέρα. Ο κόσμος ψωνίζει συγκρατημένα, βγήκε στην αγορά ο κόσμος, αλλά ψωνίζει συγκρατημένα. Η αγορά κινείται κατά βάση με δώρα, όχι μεγάλης αξίας. Και αυτή είναι δικιά μας υπόθεση τα δώρα, γιατί δεν μπορούν να τα αγοράσουν από τις πλατφόρμες, έτσι όπως θα δείτε την τελευταία στιγμή. Όμως φέτος πρέπει να μιλήσουμε με ένα ρεαλισμό. Το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν μια υστέρηση 20 με 30% στις πράξεις του. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα.
Μπορεί η εορταστική εραστόνη τώρα να επιβάλλει ίσως ακόμη ένα ποτηράκι, αλλά όσοι πρόκειται να οδηγήσουν μετά, ας έχουν υπόψη τους ότι μπορεί να πέσουν πάνω σε, έναν από τους πολλούς ελέγχους αλκοτές που θα διενεργεί όλες αυτές τις ημέρες η τροχέα. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε τροποποιήσεις από αύριο και μεθαύριο στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω των Χριστουγέννων. Θα υπάρξουν αντίστοιχες ρυθμίσεις, όπως θα ακούσουμε να μας μεταφέρει η Χρυσίτα Νικητάκη και για τις ημέρες της πρωτοχρονιάς.
Σε εορταστικούς ρυθμούς και τα μέσα λοιπόν μαζικής μεταφοράς κινούνται τώρα τις ημέρες των Χριστουγέννων, της πρωτοχρονιάς αλλά και των Θεοφανίων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών αύριο μεθαύριο την πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια, ενώ στις 2 και στις 5 Ιανουαρίου θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης. Τώρα, όσον αφορά το μετρό και το τραμ, κανονικά θα ισχύσει 24ωρη λειτουργία τα δύο επόμενα Σάββατα, ενώ όσον αφορά την παραμονή της πρωτοχρονιάς, τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 11 το βράδυ. Παρά λοιπόν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουμε τις τελευταίες ώρες, είναι σε πλήρη επιφυλακή η τροχιά και στους κεντρικούς δρόμους εδώ στην Αττική, αλλά και στις εθνικές οδούς, με μπλόκα όσον αφορά τα αλκοτές τις νυχτερινές βέβαια ώρες, τη μη χρήση κράνους, τα διπλώματα, τα κταίω. Οπότε μεγάλη προσοχή, γιατί είδαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε πάνω από 9.000 αλκοτέστ με δεκάδες οδηγούς να εντοπίζονται με κάποια παράβαση.
Να περάσουμε τώρα και στο μέτωπο του καιρού, ενός παράγοντα που επηρεάζει βέβαια τις αποφάσεις αρκετών και για τα σχέδιά τους τα Χριστουγεννιάτικα. Έχουμε ισχυρές μπόρες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Νεροποντή νωρίτερα το απόγευμα μετέτρεψε πολλούς δρόμους εδώ της Αθήνας σε ποτάμια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά και ποιες περιοχές πλήττονται. Νικολέτα, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Ναι, θα έλεγα δυστυχώς ότι ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία και μας έχει δυσκολέψει σήμερα παραμονή των Χριστουγέννων. Τις τελευταίες ώρες στην Αττική ο καιρός έγινε και επικίνδυνος. Είχαμε το περισσότερο νερό της χώρας στην Αττική. Ξεπεράσαμε τους 80 τόνους νερό αναστρέμα σε περιοχές όπως η Δάφνη, ο Βύρονας ή κοντά στον Ιμητό. Είχαμε τα σφοδρότερα φαινόμενα. Και τις επόμενες ώρες, μέχρι αργά το βράδυ, θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες στην Αττική κατά διαστήματα ισχυρές. Οπότε να δείξουμε προσοχή και στην οδήγηση, διότι είναι μια ιδιαίτερη βραδιά σήμερα. Θα είναι ο κόσμος στους δρόμους και θα μετακινείται. Επίσης, θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και απόψε στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Πάντως, αύριο, ανήμερα των Χριστουγέννων, τα πιο έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν αρκετά γρήγορα σε Μακεδονία, Θράκη και μέσα στο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα και εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι βελτιωμένος και εκτιμώ ότι θα βγει και ο ήλιος και θα έχουμε και ήπιες θερμοκρασίες γύρω στους 17 βαθμούς εδώ στην Αττική. Από την Παρασκευή θα μπει ο βοριάς στη χώρα μας και αυτό θα σηματοδοτήσει και μια πιο χειμερινή στροφή του καιρού. Θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, θα έχουμε και παγετό, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα όμως, οι βροχές και τα χιόνια στα ορεινά θα είναι λίγα και έτσι χειμερινά θα πάμε και προς την πρωτοχρονιά και θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για το πού και αν θα χιονίσει προς την πρωτοχρονιά στις επόμενες ημέρες που θα έχουμε πιο σίγουρα δεδομένα.
Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έδωσες αυτήν την ημέρα την παρουσία σου εδώ στο μαγκαζίνο μας. Χρόνια πολλά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μετά από τα νέα τώρα για τον καιρό, να ταξιδέψουμε σε αγαπημένους χειμερινούς προορισμούς αυτές τις ημέρες εορτών και μάλιστα εκεί η κακοκαιρία είναι ζητούμενο γιατί φέρνει επιπλέον χαρά. Θα πάμε αρχικά, θα πάμε στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό, εκείνο φέδων το Μόσογλου, για να μας μεταφέρει το κλίμα που είναι βέβαια εορταστικό. Φέδωνα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους. Βρισκόμαστε στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, ένα πανέμορφο γραφικό χωριό στην Βόρεια Ελλάδα, το οποίο ξεχωρίζει φυσικά και προσελκύει κάθε χρόνο τέτοια περίοδο εκατοντάδες κόσμου, χιλιάδες κόσμου από όλη την Ελλάδα, όπως φυσικά και το χιονοδρομικό κέντρο στο Καϊμάκτελαν. Υπάρχει αρκετός κόσμος αυτή την ώρα που κάνει τη βόλτα του στο χωριό, κάποιοι άλλοι που είναι και λίγο πιο κρυουλιάριδες, γιατί η θερμοκρασία εδώ είναι στους 0 βαθμούς, βρίσκονται μέσα σε κάποιο κατάστημα εστίασης, απολαμβάνουν ένα ζεστό ρόφημα. Όσον αφορά τώρα τις πληρότητες στα καταλήμματα στο χωριό, αγγίζουν το 90-95% για όλες αυτές τις ημέρες των εορτών, μέχρι και τα φώτα. Και επειδή ανέφερα προηγουμένως και το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτελαν, πολύ ήταν ο κόσμος το πρωί και στο Καϊμάκτελαν, το οποίο άνοιξε τις πύλες του την περασμένη Κυριακή. Είναι το πρώτο χιονοδρομικό που ανοίγει στην χώρα μας τις πύλες του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήρθε πάρα πολλοί κόσμος από όλη την Ελλάδα. Εμείς μιλήσαμε με κόσμο που ήρθε από την Αθήνα, από το Πειραιά, από την Εύβοια, από την Κρήτη, από την Φλόρινα, από παντού ήρθαν για να απολαύσουν το χιόνι, να κάνουν λίγο σκι, είτε απλά να δουν έτσι ένα πανέμορφο λευκό τοπίο.
Πόσο, δεν ξέρω πώς, κατά πόσον οι επαγγελματίες μιλούν για το πόσο τους επηρέασε την κίνηση εκεί στην περιοχή η όλη κινητοποίηση των αγροτών ανά τη χώρα.
Όλους τους επαγγελματίες τους έχει επηρεάσει και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο συγκροτημένοι, ωστόσο βλέπουν ότι εν τέλει υπάρχει κόσμος που ταξίδεψε και έφτασε όπου ήθελε να φτάσει για να περάσει τις ημέρες αυτές των Χριστουγέννων. Μας είπαν ότι έγιναν ακυρώσεις και στα καταλήμματα αλλά και σε καταστήματα εστίασης για ρεβεγιόν. Ωστόσο, επειδή ακριβώς υπάρχει και κόσμος της τελευταίας στιγμής και last minute κρατήσεις, αυτά άμεσα αναπληρώθηκαν από κάποιους άλλους που άφησαν το χρόνο να περάσει και λένε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα μπλόκα σε όλη τη χώρα και τι διάθεση θα έχουμε και στη συνέχεια θα πάμε κάπου όμορφα να περάσουμε αυτές τις ημέρες με τους αγαπημένους μας ανθρώπους.
Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί. Η αλήθεια είναι ότι είσαι από τους ανθρώπους, από τους συναδέλφους που ζηλεύουμε όντας εκεί. Και θα δούμε στη συνέχεια, θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και με τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη Τοσιώμο που είναι στο ανήλιο του Μετσόβου για να μας μεταφέρει και από εκεί την εικόνα. Θα πάμε όμως τώρα να δούμε τα παραδοσιακά κάλαντα και τις μελωδίες από αρκετές περιοχές της χώρας που έψαλαν σήμερα παραμονή Χριστουγέννων, μαθητές, σύλλογοι, η μπάντα των ενόπλων δυνάμεων στην πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άκουσε τα κάλαντα και απόλαυσε παραδοσιακούς χορούς από την Ήπειρο, ενώ στον και την οικογένειά του έψαλαν τα κάλαντα οι μαθητές από το μουσικό σχολείο του Αλίμου. Μαθητές και σύλλογοι είπαν τα κάλαντα και στους πολιτικούς αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων, χωρίς να λείψουν οι ευχές, η ανταλλαγή δώρων και οι παραδοσιακοί χοροί. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
Το Μέγαρο πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από την Ήπειρο. Των ενόπλων δυνάμεων, η προεδρική φρουρά, μαθητές και αντιπροσωπείς συλλόγων είπαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Καλά Χριστούγεννα!
Επίσης, καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά.
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, που συνοδευόταν από την σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου, ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Τα παιδιά του Δημοτικού όλα μας ηρέμησαν την καρδιά, μας έδωσαν τις ευχές τους, το χαρήκαμε, το ζήσαμε και επιτρέψτε μου κι εγώ από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία μας και να σας ευχηθώ κάθε καλύτερο, ό,τι επιθυμείτε και του χρόνου.
Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός άκουσε τα κάλαντα από μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αλίμου και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας Κωνσταντίνος Κανάρης.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου.
Να ζήσει χρόνους 100 και να τους επεράσει. Να ζήσει με το τέρι του και να καλοπεράσει. Να ζήσουν τα λεβάκια του και να νοικοκυρέψει.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι και τα παιδιά τους αντάλλαξαν ευχές και δώρα για τις γιορτές. Ανάμεσά τους ένα γούρι και ένα καράβι.
Ο κύριος Πρωθυπουργός θα το έχει στο γραφείο του το τσαρούχι πάνω και τις μάχες τις επόμενες θα τις κερδίσει με σιγουριά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
Ατμόσφαιρα στη Χαριλάου Τρικούπη με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από την Πανυπηρωτική Συνομοσπονδία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντάλλαξε ευχές και συμβολικά δώρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μαζί με τις ευχές του υπογράμμισε ότι αυξάνονται οι ανισότητες και λιγοστεύουν οι ευκαιρίες για τη νέα γενιά.
Βλέπουμε τα χωριά μας να ερημώνουν, βλέπουμε τα προβλήματα των αγροτών να πολλαπλασιάζονται. Εγώ εύχομαι με συνείδηση για τα προβλήματα που έχει η χώρα μας και η πατρίδα μας, να λύσουμε τα ζητήματα, να έχουμε ένα λόγο καθαρό, με συνέπεια, διότι η κοινωνία θέλει να επιστηθεί ξανά την πολιτική. Και χρέος δικό μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με το λαό. Γι' αυτό εδώ αγωνιζόμαστε.
Ερωτική ήχη και στην Κουμουνδούρου. Ο Σοκράτης Φάμελος και η σύζυγός του Τατιάνα άκουσαν παραδοσιακά τραγούδια και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε το χορό. Μαζί με τις χριστουγεννιάτικες ευχές σχολίασε την στάση της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες.
Η κυβέρνηση πρέπει να σοβαρευτεί. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με δική της ευθύνη που αμφισβητούν την επόμενη μέρα. Φτάνουν οι ανισότητες και η φτώχεια. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη Ελλάδα, μια προοδευτική Ελλάδα.
Στον Περισσό χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από την Κόνιτσα άκουσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας που χόρεψε υπηρώτικα. Δέχτηκε παραδοσιακά προϊόντα και εξέφρασε τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στις κινητοποιήσεις των αγροτών.
Παραλογισμός δεν είναι ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων, των αγροτών, η μάχη για την επιβίωσή τους στα μπλόκα του αγώνα, όπως λέει η κυβέρνηση. Παραλογισμός είναι η στάση της κυβέρνησης.
Ευχές για τα Χριστούγεννα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Η γέννηση του Ιησού ας φέρει ειρήνη, ευτυχία, ευημερία σε όλους και όλες. Εμείς αυτά παλεύουμε να φέρουμε.
Στο Κιλκής άκουσε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα ο Δημήτρης Νατσιός.
Γιατί ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αυτό τον ήλιο της δικαιοσύνης ζητούν σήμερα πολλοί Έλληνες και ιδίως οι αγρότες.
Τις ενόπλες δυνάμεις που υπηρετούν στην Ξάνθη επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας πήγε στην δεύτερη μονάδα που έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει drones και τόνισε την ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία που έχει η Θράκη τόσο για την Ελλάδα όσο και συνολικά για την Ευρώπη.
Εδώ στο 316 δημιουργείται η δεύτερη μονάδα παραγωγής drones κατηγορίας 1 FPV, First Person View, στη χώρα μας. Μια δεύτερη μονάδα η οποία θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής 1000 drones το μήνα και θα δώσει στις ενόπλες δυνάμεις της πατρίδας μας τη δυνατότητα που απαιτεί η νέα εποχή.
Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας επισκέφθηκε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αντάλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους και ενημερώθηκε για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ και στο επίκεντρο βρέθηκε η απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση όλης της χώρας. Να ακούσουμε τι δήλωσαν μετά τη συνάντηση τόσο ο Υπουργός Ενέργειας όσο και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΙΕ Μανούσος Μανουσάκης.
Τις ημέρες αυτές οι εργαζόμενοι του ΑΔΜΙΕ, του ΔΕΔΙΕ, της ΡΑΗ εργάζονται με αυταπάρνηση για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας πατρίδας μας. Τους αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Η διασύνδεση Αττικής Κρήτης λειτουργεί ομαλά. Οι μονάδες πλέον δεν εκπέμπουν ενέργεια στην Κρήτη. Είμαστε περήφανοι για αυτό το ιστορικό επίτευγμα. Και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με τις διασυνδέσεις όλων των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, ούτως ώστε η χώρα μας να καταστεί εξαγωγείας ενέργειας που αποτελεί και τον εθνικό μας στόχο.
Επιστρέφουμε στη βόλτα μας σε όμορφους ελληνικούς προορισμούς και θα πάμε να συναντήσουμε τώρα στο Ανήλιο του Μετσόβου τον Βασίλη Σιώμο, τον καλό συνάδελφο που είναι εκεί. Επικρατεί το αδιαχώρητο, όπως θα μας πει, και το τοπίο είναι άκρος χριστουγεννιάτικο. Βασίλη, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε με υγεία σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, στο Ινέρα Ιωαννίνων, στην ΕΡΤ ΑΕ, σε όλο το προσωπικό που εργάζεται αυτές τις μέρες.
Πρέπει
να σου πω ότι πολλοί είναι αυτοί που προτίμησαν αυτά τα Χριστούγεννα να περάσουν στην Ήπειρο και γενικά στον νομό Ιωαννίνων. Το Μέτσοφο έχει πάρα πολύ υψηλή πληρότητα, αγγίζει σε κάποια καταλήμματα ακόμη και το 100%. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά, στα Τζουμέρκα, το Θυράκο, οι Καλαρίτες, τα πράγματα. Πάρα πολύ δημοφιλή και γνωστά χωριά. Βέβαια, η περιοχή αυτή ήταν δημοφιλής και είναι από λίγες ημέρες. Ήταν πάρα πολλές ημέρες στην επικαιρότητα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε στην περιοχή των Τζουμέρκων, που χτύπησε εκεί η κακοκαιρία, που είχαμε πάρα πολλές ζημιές. Παρόλα αυτά όμως κατάφεραν οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια, ο Δήμος να αποκαταστήσουν όσο μπορούν πρόχειρα τις όποιες ζημιές γίνανε στο δικό δίκτυο και από εκεί και πέρα να υποδεχτούν τους χιλιάδες επισκέπτες που προτίμησαν να περάσουν τα Χριστούγεννα στα Τζουμέρκα ή στο Ζαγόρι. Και στο Ζαγόρι τώρα η πληρότητα αγγίζει και εκεί το 100%. Ναυαρχίδα βέβαια του τουρισμού είναι το Πάπικο, είναι η Αρίστη, η Κήπη, Ζαγορίου. Τα χωριά αυτά, σε αυτά τα χωριά δεν πέφτει Βαγγέλη καφίτσα.
Πραγματικά απόλυτα λογικό το βρίσκω.
Πάρα πολλοί κόσμος έχει επισκεφτεί αυτά τα χωριά. Εμείς όμως σήμερα ψάχναμε να βρούμε λευκό τοπίο. Λευκό τοπίο, παρότι κορυφές των βουνών γύρω-γύρω η Πίνδο στα Τζουμέρκα έχουν ασπρίσει, δεν κατέβηκε κάτω από τα 1200 μέτρα το υψόμετρο το χιόνι. Όμως το χιονοδρομικό κέντρο του Ανηλίου, οι κορυφές και οι πίστες είναι λευκές. Δεν είναι όμως η ποσότητα αρκετή ώστε να ανοίξουν οι πίστες, ώστε οι λάτρες των κειμερινών σπορ που σκι του snowmobile να
το
κάνουν και να τα απολαύσουν. Παρ' όλα αυτά, ίσως τις επόμενες μέρες και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και με την πολιτική προστασία που μίλησα, περιμένουμε τις επόμενες μέρες στην περιοχή μου, ειδικά όπου θα έχουμε έντονες χιονοπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν οι λάτρες των χειμερινών σπόρων να απολαύσουν τις πίστες. Ειδικά τώρα εδώ στο χιονοδρομικό κέντρο του Ανηλίου έγινε μια μεγάλη αναβάθμιση το τελευταίο διάστημα που κόστησε κοντά στα 10 εκατομμύρια περίπου. Έχουν αυξηθεί πίστες, έχουν μπει καινούργιος εξοπλισμός, καινούργια ναυατήρες, εξαθέσια ναυατήρες, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στα χιονοδρομικά κέντρα, υπάρχει στο χιονοδρομικό κέντρο του Ανηλίου. Μπορεί να εξυπηρετεί κοντά στους 2.500 εσκέρ την ώρα. Καταλαβαίνεις το μέγεθος. Πλέον το χιονοδρομικό κέντρο αυτό είναι τόσο για τους αρχαρίους όσο και για αυτούς που γνωρίζουν το σπορ, που μπορούν να κάνουν σκι τόσο στις κόκκινες πίστες, τόσο στις μαύρες πίστες, αλλά σε 9 πίστες που μπορούν να προπονηθούν. Θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο το χιονοδρομικό κέντρο και μετά τα Χριστούγεννα με το που θα έχουμε χιόνι, αρκεί να κρατήσει η κορυφή, όπως λέγεται εδώ, είναι Γκιουζέλ Τεπέ, στα τουρκικά που σημαίνει όμορφη ράχη. Η όμορφη ράχη λοιπόν μακάρι να κρατήσει χιόνι και να πάει η σεζόν πολύ μακριά, έτσι ώστε πάρα πολλοί λάτρεις να έρθουν να επισκεφτούν, να δεχτούν τη φιλοξενία των υπηρωτών, γιατί εδώ οι υπηρώτες και γίνονται όλοι μία παρέα. Και πρέπει να σου πω, που σίγουρα το γνωρίζεις, σήμερα παραμονή Χριστουγέννου και παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Πολλά τα δρόμενα, τα όμορφα.
Όλα τα εστιατόρια ακριβώς έχουν τι, κλαρίνα, παραδοσιακή δημοτική μουσική. Όλοι γινόμαστε μία παρέα. Σουβλάκια, ψισταριές στείνονται έξω από τα καφέ, έξω από τα εστιατόρια. Και ρέει το τσίπουρο, ρέει το κρασί και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα ξέφρενο γλέντι. Βέβαια, κατά διαστήματα στην πόλη σήμερα, επειδή είναι έτσι λίγο περίεργος ο καιρός, είχαμε βροχόπτωση κατά διαστήματα, γιατί άλλες χρονιές που δεν είχαμε κρύο αλλά δεν είχαμε βροχή, το πανηγύρι και το γλέντι βγαίνει και εκτός καταστημάτων.
Βέβαια, δεν υπάρχει όριο.
Από τους χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται στην
Βασίλη
πόλη.
Μου.
Πραγματικά είναι μια πολύ δυνατή χριστουγεννιάτικη περίοδος που κάνει τους στενοδόχους, τους επιχειρηματίες να χαμογελούν από τον πληθυσμό, από όλους αυτούς που επέλεξαν την περιοχή για διακοπές των Χριστουγέννων, Βαγγέλη.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για όλες αυτές τις όμορφες εικόνες που με το λόγο σου και το ρεπορτάζ σου μας μετέφερες. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα.
Χρόνια πολλά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η πιο ιδιόμορφη έξοδος των Χριστουγέννων βρίσκεται από το πρωί νωρίς εξέλιξη. Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται είτε διαμέσω των αγροτικών μπλόκων, είτε από παρακάμψεις, σε κάθε περίπτωση με χαμηλές ταχύτητες λόγω και της κακοκαιρίας και υπό τη συνεχή επίβλεψη της τροχέας. Τα μεγάλα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65 δεν άνοιξαν με ασφάλεια για τους οδηγούς και τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να κινούνται από παρακαμπτήριες οδούς. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελείται η Νόρα Μολυβιάτη.
Με χαμηλές ταχύτητες, οπλισμένοι με υπομονή και αισιοδοξία ότι δεν θα υποστούν τη χθεσινή ταλαιπωρία των οδηγών που κινήθηκαν στις εθνικές οδούς, αναχώρησαν για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους η εκδρομή των Χριστουγέννων. Σε μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξαγόταν η κίνηση των οχημάτων νωρίς το πρωί στο σχηματάρι, για απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων. Λίγο μετά τις 10 το πρωί αφαιρέθηκαν οι κόνοι και δόθηκε στην κυκλοφορία και η δεύτερη λωρίδα. Στον μπλόκο του κάστρου, η κίνηση των οχημάτων γίνεται από μία λωρίδα, ενώ ανοιχτή ήταν το πρωί η αερογέφυρα πάνω από τον μπλόκο της Νίκαιας.
Έχουν σταματήσει την κυκλοφορία από τον παράδρομο, ενώ θα μπορούσε να γίνει και γινόταν άνετα με τις κουρίνες και με τη σηματόδα της χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάλι ταλαιπωρούν τον κόσμο. Πάλι προσπαθούν να τους στρέψουν απέναντί μας. Εδώ δίνουμε αγώνα επιβίωσης. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πίσω, γιατί και να φύγουμε, και αν φύγουμε ποτέ με άδεια χέρια, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. Η κυβέρνηση να καθίσει και να ασχοληθεί σοβαρά με τα αιτήματά μας και να αφήσει το επικοινωνιακό παιχνίδι στην άκρη.
Δύο λωρίδες κυκλοφορίας άνοιξαν οι αγρότες από χθες το μεσημέρι στα Μάλγαρα, σημείο που ήταν κλειστό για 22 ημέρες.
Από Λάρισα.
Από Λάρισα. Πόση ώρα κάνατε για να έρθετε μέχρι εδώ?
Πολύ καλά.
Μία ώρα και ένα τέταρτο.
Μία ώρα και ένα τέταρτο μετά.
Τώρα πάμε Βέρεια. Απλά χθες ήταν από Αθήνα, κάναμε 13 ώρες. Τα τραχτέρα ήταν στην άκρη.
Είμαστε όλοι
η αστυνομία μας έστελνε από παραδρόμου συνέχεια.
Οι αγρότες παραμένουν στον μπλόκο στην περιμετρική οδοπατρών, όπου τις ώρες αιχμής παρατηρείται αυξημένη κίνηση.
Ανοίγουμε τον μπλόκο για τις γιορτές μέχρι την Παρασκευή για τα Χριστούγεννα και πάλι την Πρωτοχρονιά.
Η πρόταση που τους κάναμε στην αρχή για μία λωρίδα διέλευσης ανάμεσα στα μηχανήματα, πράγματι αυτό προσπαθούν να κάνουν τώρα.
Πορεία στο κέντρο της Καλαμάτας με 30 τρακτέρ έκαναν οι αγρότες.
Αγώνα συνεχίζεται, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Θέλουμε και άλλη στήριξη.
Ρεβεγιό στα μπλόκα, ελπίζουμε κάποια στιγμή. Ελπίζουμε και όχι και πρωτοχρονιά. Όπως φαίνεται όμως, θα κάνουμε και πρωτοχρονιά. Μην χρειαστεί να κάνουμε και φώτα, μην κάνουμε και απόκριες, δεν ξέρω εγώ.
Ο κόμπος της Τουρίας στον αυτοκινητόδρομο Μωρέας είναι κλειστός για ένα τη ημέρα.
Πάμε να δούμε τώρα πιο αναλυτικά τι συμβαίνει σε διάφορα σημεία ανά την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε με το κάστρο Βιωτίας. Θα μας πει Χριστιάνα Μανιάτη την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Χριστιάνα, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, και χρόνια πολλά. Από το κάστρο της Βιωτίας, αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στο ρεύμα προς Λαμία και Βόρεια Ελλάδα. Χωρίς καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο σημείο, οι αγρότες μπορούν να δουν όσοι οδηγούν προς τα εκεί, ότι και στον μπλόκο της Θήβας όπως και στο κάστρο της Βιωτίας έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους δεξιά στη Λέα, δίνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας, γεγονός το οποίο επιτρέπει και τη διέλευση των οχημάτων χωρίς καθυστερήσεις. Την εικόνα συμπληρώνουν και οι οδηγοί που ακούμε τις κόρνες καθώς περνούν από το σημείο, σε μια κίνηση που μεταφράζεται ως ένδειξη στήριξης αλλά και ως ένα ευχαριστώ που δίνουν στους αγρότες για το γεγονός ότι ο δρόμος παραμένει ανοιχτός και μπορούν να πάνε οι άνθρωποι στις ιδιαίτερες πατρίδες τους τώρα αυτές τις ιερές μέρες των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά. Να διευκρινίσουμε ότι το ρεύμα προς Αθήνα από την Εθνική Οδό παραμένει κλειστό. Ναι. Η επιστροφή γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού Λιβαδιάς Θηβών, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα να σημειώνονται αυτή την ώρα που μιλάμε. Πάντως, σε σχέση με χθες, αλλά και σε σχέση με τις πρωινές ώρες, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη. Δεν παρατηρούνται μεγάλες ουρές ούτε ακινησία. Σε ένα σημείο στο ύψος της Ηλίκης υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση περίπου του 1/4 από εργασίες όμως στο δρόμο και όχι εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών. Να πούμε επίσης ότι στον μπλόκο της Θήβας η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλότερες ταχύτητες χωρίς διακοπή. Όπως και στη Ριτζόνα η ροή παραμένει πιο αργή, έχουν δοθεί οι λωρίδες. Και να πούμε συνολικά ότι η εικόνα στον άξονα Αθήνα-Λαμία είναι πιο ελεγχόμενη σε σχέση με χθες. Η τροχία είναι επιποδός και ρυθμίζει την κυκλοφορία.
Χριστιάνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κλείσουμε, να σου ευχηθούμε και για την αυριανή ονομαστική σου εορτή. Και εμείς προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε τώρα στον μπλόκο της Νίκαιας, στο οποίο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας και τα οχήματα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη εκτρέπονται μέσα από την πόλη της Λάρισας, με αποτέλεσμα να προκαλείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας, που βρίσκεται στο σημείο, θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί αυτήν την ώρα. Βαγγέλη, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Επίσης σε εσένα και στους ακροατές, αυτή την ώρα τα πράγματα είναι ομαλά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπράβο. Θα έλεγα. Συνεχίζεται η κυκλοφορία, υπάρχει κίνηση και αυτή την ώρα. Κατά διαστήματα θα έλεγα ότι υπάρχει μια αυξημένη ροή, αλλά και κατά διαστήματα που θα έλεγα ότι είναι ελάχιστη. Αυτό έχει να κάνει έτσι και με τους εκδρομείς, οι οποίοι επέλεξαν αυτή την ώρα έτσι να μετακινηθούν για να πάνε στον προορισμό τους, κυρίως προς τις πόλεις και τα χωριά στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί η κυκλοφορία γίνεται μέσα από την πόλη της Λάρισας. Παλιά εθνική οδό Λάρισας Αθηνών και Θεσσαλονίκης δηλαδή, mm-hmm. αυτή είναι η λεωφόρος Καραμαλή, και εκτρέπονται από τον κόμβο της Νίκαιας, από την αερογέφυρα. Βέβαια το μεσημέρι έκλεισε για 3 ώρες και εκεί δημιουργήθηκε το κυκλοφοριακό, γιατί ήταν αναγκασμένοι οι οδηγοί να κινηθούν μέσω της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Βόλου, από εκεί που γινόταν δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες η κυκλοφορία και η εκτροπή για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη στον κόμβο του Κιλελέρ και τα αυτοκίνητα που έρχονται από Θεσσαλονίκη στον κόμβο του Πλατικάμπου. Και αυτό είχε για 3 ώρες που ήταν κλειστοί για να τοποθετηθούν κάτι στη θέα πάνω στην αερογέφυρα, εκεί που εχθές το βράδυ με τη συνένεση των αγροτών και της αστυνομίας δηλαδή βρέθηκε αυτή η λύση για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Σήμερα χρειάστηκε να μπουν κάποια τσιμεντένια στη θέα και είχε σαν αποτέλεσμα για 3 ώρες, από τις 11:20 μέχρι τις 2:20 έκλεισε λοιπόν εκείνο το κομμάτι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί οχήμα κυκλοφοριακό. Όμως έχουν περάσει όλα και αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία δεν εξάγεται κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Να
το πούμε.
Ναι.
Και θα συνεχίσουν όπως λένε να είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει να περάσει και μέσα από τα μπλόκα μπορεί να το κάνει με δική του ευθύνη φυσικά.
Mm-hmm. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε για να πάμε τώρα από την Νίκαια στον Ε65, στην παράκαμψη Σοφάδων. Εκεί βρίσκεται η Δώρα Μήτρα να μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Δώρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και χρόνια
καλησπέρα
πολλά.
Και χρόνια πολλά. Να πούμε ότι από το πρωί είναι φυσιολογική η ροή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Για όσους μπαίνουν στον αυτοκινητόδρομο Ε65 από το ύψος της Λαμίας, φτάνουν εδώ στον κόμβο των Σοφάδων. Εκεί γίνεται μια παράκαμψη 3-4 χιλιόμετρων περίπου και μετά κατευθύνονται προς την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Καρδίτσας Τρικάλων. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο συναντήσαμε και αρκετούς οδηγούς οι οποίοι μας κάνανε παράπονα για την αστυνομία, λέγοντας ότι δεν συναντήσαμε πουθενά αγρότη και μας στέλνουν από παρακάψεις. Υπήρχαν αρκετοί οδηγοί που σταματούσαν και μας ρωτούσαν αν πηγαίνουν σωστά για τον προορισμό τους, και βεβαίως κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί λίγο πριν την παράκαψη των Σοφάδων υπάρχουν διόδια, mm-hmm. και λέει δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε διόδια και μετά να μας πηγαίνουν από παλιούς δρόμους. Ωστόσο δεν δημιουργήθηκαν έντονα προβλήματα, φυσιολογική ροή μέχρι και αυτήν την ώρα, και σιγά σιγά πέφτοντας και η νύχτα νομίζω ότι φτάνουν και οι τελευταίοι ταξιδιώτες.
Δώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χρόνια πολλά. Καλό σου βράδυ στο σταθμό μας και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Άγγελος Καλίας, ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, μίλησε για τις επιπτώσεις από τις κινητοποιήσεις που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Να τον ακούσουμε.
Βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε τα Χριστούγεννα με μια πληρότητα της τάξης 70-80%. Έχουμε πτώσεις, έχουμε ακυρώσεις, σύγκριση με πέρυσι πάντοτε, αλλά το άσχημο είναι ότι το 15ήμερο δεν πάει καλά.
Κύριε Καλιά, να εξειδικεύσω λίγο την ερώτηση. Έχετε ακυρώσεις εξαιτίας των κινητοποιήσεων?
Σωστά λοιπόν. Έχουμε ακυρώσεις εξαιτίας των κινητοποιήσεων. Τις είχαμε τις ακυρώσεις μέχρι και την προηγούμενη Τετάρτη, όπου ο πελάτης είχε τη δυνατότητα να ακυρώσει χωρίς κάποιο πέναλτι και να αποδεσμεύσει το δωμάτιο. Αυτό ήταν μεγάλο το κύμα των ακυρώσεων. Δυστυχώς οι κρατήσεις, οι οποίες γίνανε τις τελευταίες 6-7 μέρες, last minute κρατήσεις, δεν καλύψανε το κενό το οποίο παρουσιάστηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να καταγράφουμε μία πτώση γύρω στο 20%.
Με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις, οι αρχές και την έξοδο βέβαια, οι αρχές καλούν τους οδηγούς σε προσοχή. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Θα είναι πολύ καλύτερα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση. Από τις πρώτες πρωινές ώρες το διαπιστώσαμε λίγο μετά τις 5-5.30 το πρωί. Είδαμε ότι είχε αρχίσει ήδη η έξοδος από την Αττική. Βέβαια, είναι λογικό με τις εικόνες που αντίκρισαν χθες οι πολίτες να ξεκινήσουν νωρίτερα και πολύ καλά έπραξαν. Υπάρχει κίνηση όμως. Το θετικό είναι ότι χρησιμοποιείται το εθνικό δίκτυο σε μεγάλο τμήμα της Βιωτίας και της Φιώτιδας. Οπότε διευκολύνει. Θα συναντήσουν φυσικά κίνηση επειδή ακριβώς υπάρχει έξοδος και σήμερα. Όχι όμως σε καμία περίπτωση την εικόνα που είδαμε χθες.
Εκτός συνόρων, περνάμε τώρα για να δούμε το μυστήριο που καλύπτει τα αίτια σύντριβης του ιδιωτικού τζετ, στο οποίο επέβαινε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης λίγο μετά την απογείωσή του από την Άγκυρα. Όλοι οι επιβαίνοντες, Λίβοι αξιωματούχοι και πλήρωμα συνολικά 8 άτομα, είναι νεκροί. Ο πιλότος πρόλαβε να αναφέρει ηλεκτρική βλάβη και ζήτησε επίγουσα προσγείωση, την οποία ωστόσο δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Βαλέρια Δολαψάκη, με δεδομένο, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια, ότι επιβεβαιώθηκε τελικώς η παρουσία Ελληνίδας μέλος του πληρώματος.
Αντιπροσωπεία της Λιβύης, συνοδευόμενη από τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, φτάνει στο σημείο της συντριβής, ανάμεσά τους και συγγενείς των νεκρών. Ό,τι έχει απομείνει μετά την πτώση του ιδιωτικού τζετ που κόστισε τη ζωή σε όλους τους επιβαίνοντες. Τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλί Αχμεντ Αλχαντάντ, 4 υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους που συναποτελούσαν τη λιβική αποστολή στην Τουρκία, αλλά και 3 μέλη του πληρώματος. Πληροφορίες αναφέρουν πως ανάμεσά τους ήταν και μία Ελληνίδα αεροσυνοδός. Το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Σενμπόγα της Άγκυρας στις 8 και 10 τοπική ώρα με προορισμό την Τρίπολη. Περίπου 40 λεπτά αργότερα ελήφθη ειδοποίηση για έκτακτη προσγείωση στην περιοχή Χαϊμάνα. Στις 8 και 52 χάνεται οριστικά η επικοινωνία με το αεροσκάφος. Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας, ιατρικό προσωπικό και ομάδες έρευνας και διάσωσης σαρώνουν την περιοχή στο σημείο της συντριβής. Νωρίς το πρωί, αρχές εντόπισαν και το μαύρο κουτί που αναμένεται να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης και οι 4 συνεργάτες του επέστρεφαν από την Τουρκία, όπου πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη.
Το μαύρο κουτί είναι αυτό που θα δώσει τις απαντήσεις. Να ακούσουμε την ανταποκριτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Ελβίρα Κρίθαρη, καθώς οι θεωρίες συνωμοσίας δίνουν και παίρνουν, ενώ, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, επιβεβαιώθηκε από την τουρκική πλευρά η παρουσία Ελληνίδας μέλους του πληρώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, φαίνεται πως οι αρμόδιες τουρκικές αρχές επιβεβαιώνουν την παρουσία μιας Ελληνίδας πολίτη μέσα στο πλήρωμα του μοιραίου ιδιωτικού αεροσκάφους, το οποίο συνετρίβει εχθές το βράδυ στα περίχωρα της Άγκυρας. Έχει ανασυρθεί το μαύρο κουτί και ο καταγραφέας συνομιλιών πιλωτηρίου, τα οποία εξετάζονται αυτές τις ώρες προκειμένου να υποδείξουν τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, και αντιπροσωπεία από την Λιβύη, ανώτατων αξιωματούχων του στρατού, διεξάγει τη δική της αυτοψία στο σημείο της συντριφής. Υπάρχουν διάφορες φωνές αυτήν την ώρα, αυτές τις ώρες, που δείχνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις σε σχέση με τον προσδιορισμό των αιτιών του δυστυχήματος. Κάποιοι κάνουν λόγο ανάμεσά τους και πολιτικά πρόσωπα για δολιοφθορά. Η εισαγγελία της Άγκυρας διεξάγει έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, καθώς μέχρι στιγμής οι επίσημες αναφορές υποδεικνύουν τεχνική βλάβη στο αεροσκάφος, και αυτό είναι άλλωστε που είχε δηλώσει και το ίδιο το πλήρωμα λίγο πριν τη συντριβή.
Τη σημασία διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία προκειμένου να προλαμβάνονται πιθανές εντάσεις και κρίσεις, ανέδειξε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Sky, υπογράμμισε ότι η πολιτική των αποκαλούμενων ήρεμων νερών είναι μια θεμελιώδης επιλογή του Πρωθυπουργού, δια της οποίας η Αθήνα κέρδισε χρόνο να ανασυνταχθεί τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και σε εκείνον της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών στην Άγκυρα, όπου και αναμένεται να συναντηθούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν. Όσον αφορά την ατζέντα του Συμβουλίου, θα προετοιμαστεί στον επόμενο γύρο του πολιτικού διαλόγου και της θετικής λεγόμενης ατζέντας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιανουαρίου στην Αθήνα.
Τους επόμενους μήνες θα έχουμε το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα, με την παρουσία των δύο ηγετών και των αντιπροσωπιών τους. Αυτό το ανώτατο Συμβούλιο, που ακόμα δεν έχουμε τις ημερομηνίες, θα προετοιμαστεί από τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα, που θα γίνουν Ιανουαρίων, 20 και 21 Ιανουαρίου. Οι διάβλοι δεν έκλεισαν ποτέ, κύριε Χιώτη, και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχουν οι διάβλοι αυτοί, έτσι ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε αντί να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Δεν υπήρξε συναπώς καμία κατάργηση των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά είναι μια επιλογή του Πρωθυπουργού, μια βασική θεμελιώδης πολιτική επιλογή.
Στην οικονομική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα, αυξημένες καθαρές αποδοχές είδε χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς του η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων που λαμβάνει κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο προκαταβολή μισθοδοσίας για τον επόμενο μήνα. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Βαγγέλη, χρόνια πολλά στους ακροατές μας. Τις πρώτες αυξήσεις στους μισθούς τους λόγω αναπροσαρμογής της φορολογικής κλίμακας και τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, είδαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι προπληρώθηκαν χθες και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου αντί της 27ης Δεκεμβρίου που συνήθως πληρώνονται. Η μειωμένη παρακράτηση έφερε αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων στο δημόσιο, οι οποίες ξεπερνούν ακόμα και τα 100 ευρώ το μήνα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ σε αιτήσια βάση οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κερδίσουν τουλάχιστον οι περισσότεροι, τουλάχιστον έναν μισθό επιπλέον. Σε κάθε περίπτωση, όσο μεγαλύτερος, Ευαγγέλη, είναι ο μισθός και ο αριθμός των προστατευόμενων παιδιών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αύξηση στις καθαρές αποδοχές. Αυτή είναι η πρώτη αύξηση. Την άνοιξη θα υπάρξει και μια νέα, οριζόντια αυτή τη φορά, κατά περίπου 40 ευρώ, λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού από τα 880 ευρώ στα 950 ευρώ. Όσον αφορά τώρα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, θα δουν αυξημένους μισθούς στο τέλος Ιανουαρίου. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν προπληρώνονται. Για όλους τους εργαζόμενους τώρα, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η εικόνα των νέων μισθών θα διαμορφωθεί μετά τον Μάρτιο με την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού, αν δεν αλλάξει κάτι από την 1η Απριλίου.
Μάλιστα.
Να αναφέρουμε έτσι δύο παραδείγματα για να γίνει κατανοητό τι λαμβάνουν αυτές τις μέρες ως αυξήσεις λόγω της μειωμένης παρακράτησης δημόσιοι υπάλληλοι. Ένας νέος δημόσιος υπάλληλος, 25 ετών, χωρίς παιδιά, και ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, έχει 1.143 ευρώ το μήνα καθαρά. Το ετήσιο όφελος για αυτόν είναι 1.283 ευρώ ή σε καθαρά το μήνα 107 ευρώ. Mm-hmm. Θα πάμε όμως και σε μια περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου με τρία παιδιά και 45 ετών. Εδώ λοιπόν το ετήσιο εισόδημα είναι 20.000 ευρώ, 1.507 ευρώ το μήνα τα καθαρά, λαμβάνει ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ ή 108 ευρώ καθαρά το μήνα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα, Ευαγγέλη, και κάποιος, εάν δεν έχει λάβει αυτή την αύξηση, μπορεί να είναι κάποιοι, σίγουρα είναι θέμα του φορέα του δημοσίου. Προφανώς δεν έχει γίνει ακόμα η εκαθάριση και δεν έχει γίνει η προσαρμογή στα νέα στοιχεία.
Κώστα
στη νέα
μου,
κλίμακα.
Δύο κουβέντες και για το επίδομα θέρμανσης, το έλαβαν πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, την πρώτη δόση του.
Έτσι ακριβώς όπως το είπες, μιλάμε για 1.100.000, θα το δούμε και ακριβώς κιόλας, είναι 1.168.000 δικαιούχοι, μοιράστηκαν 124,2 εκατομμύρια ευρώ. Οι αιτήσεις που κατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5 Δεκεμβρίου, που ήταν και η καταληκτική προθεσμία υποβολής για να πληρωθούν τώρα την προκαταβολή, ήταν 363.000 για ηλεκτρικό ρεύμα και 867.000 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα. Ηλεκτρικό ρεύμα λοιπόν, εδώ δόθηκαν 31,2 εκατομμύρια στους δικαιούχους και πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα δόθηκαν σχεδόν 93 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Και κάτι τελευταίο, Βαγγέλη,
ναι.
Όποιος είχε κάποιο πρόβλημα, δεν πήρε την προκαταβολή, υπάρχει κάποιο λάθος και λοιπά, μπορεί να απευθύνεται στο τετραψήφιο 1521, είναι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εργάσιμες ημέρες βέβαια, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Βαγγέλη.
Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκτός συνόρων να περάσουμε τώρα και να δούμε τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις και το αυστηρό ανακοινωθέν μάλιστα από την Κομισιόν για την απόφαση αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε 5 Ευρωπαίους πολίτες, ανάμεσά τους μάλιστα και τον πρώην Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Thierry Breton. Θα πάμε στην Έλενα Αλεβίζου στην αίθουσα σύνταξης προκειμένου να μας ενημερώσει για αυτήν την υπόθεση. Έλενα, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Βαγγέλη. Στην ανακοίνωσή της η Κομισιόν καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλλουν απαγόρευση βίζας στον πρώην Επίτροπο Thierry Breton και σε ακόμη 5 Ευρωπαίους πολίτες και αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει διευκρινήσεις για την απόφαση αυτή και αν χρειαστεί θα απαντήσει αναλόγως, σημειώνοντας επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζεται τις ίδιες ηθικές αξίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης ότι οι κανόνες της δεν ξεχωρίζουν, ότι είναι οι ίδιοι για όλες τις χώρες. Τώρα, να θυμίσουμε ότι στην απόφαση τους οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του State Department και του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, κάνουν λόγο για λογοκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των αμερικανικών κολοσσών του διαδικτύου, κάτι που απορρίπτει τόσο, όπως είπα, η Κομισιόν, αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, που σε δήλωσή του ανέφερε ότι αυτή η απόφαση αποτελεί εκφοβισμό, αλλά και μία πρόκληση στην κυριαρχία την ευρωπαϊκή στην τεχνολογία. Τώρα, να πούμε επίσης ότι υπήρξε αντίδραση και από τον Thierry Breton, ο οποίος διερωτάται σε δήλωσή του εάν πνέει ένας αέρας μακαρθισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι ο Thierry Breton είναι ο αρχιτέκτονας του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ως στόχο την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά και την μη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων και την προστασία δεδομένων.
Είναι άλλο ένα επεισόδιο πάντως, Έλενα, που έρχεται να προστεθεί σε αυτήν την αντιπαλότητα που κάθε τόσο ξαναφουντώνει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην κυβέρνηση Τραμπ πιο συγκεκριμένα, μην κρυβόμαστε, και στην ευρωπαϊκή πλευρά.
Και να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 140 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα X του Elon Musk για παραβίαση των κανόνων του νόμου περί ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα θα πάμε να δούμε τα τελευταία νέα από την υπόθεση της συντριβής του αεροσκάφου στην Άγκυρα με την συνάδελφο που παρακολουθεί το εξωτερικό δελτίο, την Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να πούμε ότι στη Λιβύη συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή με σκοπό τη διερεύνηση των συνθήκων της συντριβής του αεροσκάφους που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στην Τουρκία. Πραγματικά η απώλεια του συνιστά μεγάλη απώλεια για το καθεστώς της Τρίπολης, αφού ο Μοχάμεντ Αλί Αχμετ Αλ-Χαντάτ ήταν σημαντικός παράγοντας για την ευστάθειά του, έχοντας παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη μετακαντάφη εποχή της Λιβύης. Δεν ήταν δηλαδή μόνο το κορυφαίο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων της Δυτικής Λιβύης που ελέγχουν την πρωτεύουσα Τρίπολη, έπαιξε και κρίσιμο ρόλο στην ειρηνευτική προσπάθεια των ΗΕ με τη σύσταση κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η Τρίπολη κήρυξε βέβαια τρίμερο πένθος για τον Λίβιο επιτελάρχη, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι πένθος εκφράζει, Βαγγέλη, και από την άλλη πλευρά του Λιβικού εμφυλίου στη Βεγγάζη, σύμφωνα με τα αραβικά μέσα ενημέρωσης. Με δηλώσεις και του ίδιου του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και του κοινοβουλίου στην Ανατολική Λιβύη. Ο χαμός του χαρακτηρίζεται ως τεράστια απώλεια για τις λιβικές ένοπλες δυνάμεις. Προστίθεται ότι ο επιτελάρχης ήταν σεβαστός τόσο στη Δυτική Λιβύη, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Η μεγάλη του φήμη βέβαια βασιζόταν, Βαγγέλη, στο γεγονός ότι ως στρατιωτικός καριέρας στήριξε τους επαναστάτες κατά του καθεστώτος Καντάφη πριν από 14 χρόνια. Και αυτό γιατί αρνήθηκε να συμπαραταχθεί με τις ισχυρές παραστρατιωτικές δυνάμεις που έχουν κατακαιρματίσει την πολύπαθη αραβική αυτή χώρα έκτοτε. Πάντα μιλούσε υπέρ της συμφιλίωσης. Ήθελε την επανένωση της χώρας χώρας και πραγματικά ο κόσμος το στήριζε. Πέρα από τη στρατιωτική του δράση, είχε και ενεργό ρόλο και στη συνεργασία της Λιβύης με άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Ευρώπης και φυσικά με την Τουρκία.
Βέβαια, όπου και είχε πάει, βέβαια.
Στην Άγκυρα βρέθηκε, Βαγγέλη, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης Ντιμπέιμπα να ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία, με την οποία και έχει υπογράψει, όπως γνωρίζουμε, σειρά συμφωνιών στο πλαίσιο του παράνομου τουρκο-λιβικού μνημονίου. Η Επιτροπή θα διερευνήσει, η Επιτροπή που έχει αναλάβει τον άμεσο συντονισμό και την επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές ασφαλείας αλλά και τις δικαστικές αρχές για τη συλλογή λεπτομεριών του περιστατικού, θα εξετάσει όλα τα έγγραφα και όλες οι εκθέσεις που σχετίζονται με τις διαδικασίες ασφαλείας σε συνεργασία με την τουρκική πλευρά.
Μάλιστα.
Επίσης θα διερευνήσει τέλος, Βαγγέλη, ναι, και θα παληθεύσει αυτό, ναι, τυχόν υποψίες για αμέλεια, παράληψη καθήκοντος κλπ.
Υπάρχουν πολλές ήδη, Κατερίνα, υποψίες και συνωμοσιολογικά σενάρια ήδη διακινούνται πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη καταγγέλθηκε ότι ένα 13χρονο κορίτσι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από 6 άτομα, οι 5 εκ των οποίων ανήλικοι. Μάλιστα, κατέγραφαν τις πράξεις τους με το κινητό και συνέχεια το ανέβασαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό δεν συνέβη μία φορά, είχε συμβεί επανειλημμένα σε διάστημα μέσα 3 μηνών. Ακούμε τον Κώστα Μπούρη στο ρεπορτάζ.
Δεν το χωράει ανθρώπινο νου αυτό που γινόταν. Μιλάμε για πολλαπλούς ομαδικούς βιασμούς που γινόταν από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με την καταγγελία της 13χρονης από τις Φιλιππίνες. Η 13χρονη κατήγγειλε λοιπόν ότι οι βιασμοί γινόταν σε τουαλέτες πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε κοινόχρηστο χώρο οικοδομής, σε πρασιά δηλαδή οικοδομής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σχηματίστηκε δικογραφία κατά 6 ατόμων, 4 είναι, από αυτούς είναι ανήλικοι, ακούστε ηλικίες, 14, 15 και 2 16χρονοι. Ενώ ένας είναι 18χρονος και ένας 19χρονος, 3 Έλληνες και 4 Αλβανοί. Μάλιστα βιντεοσκοπούσαν τελικά κοπέλα, η 13χρονη, εγνηστρέφθηκε τα όσα πέρασε στους γονείς το καλοκαίρι, οι οποίοι το κατήγγειλαν στην αστυνομία και στη συνέχεια άρχισαν οι έρευνες. Οι έρευνες άρχισαν αρχικά μέσω του TikTok, γιατί εκεί ανέβαζαν τα βίντεο που τραβούσαν με τα κινητά τους και έτσι ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των δραστών. Αυτοί κατηγορούνται λοιπόν κατά περίπτωση με τα δικήματα του βιασμού γενετήσεων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιόν τους, εκδικητικής πορνογραφίας, πορνογραφίας ενηλίκων και παράβαση των νόμων περί προσωπικών δεδομένων. Τα κινητά των δραστών κατασχέθηκαν και πήγαν στο εγκληματολογικό για περαιτέρω ανάλυση.
Αθλητικό δελτίο.
Κοντά μας για την αθλητική επικαιρότητα είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Χρόνια
καλησπέρα,
πολλά.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για μένα, Βαγγέλη, και στις φίλες και στους φίλους του Earth News Radio. Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πολύ δράση λόγω των εορτών, αλλά και πάλι το ενδιαφέρον είναι έντονο. Μπάσκετ κυρίως, ναι. Ο Παναθηναϊκός πέρασε χθες από το Κάουνας απέναντι στις Αλκύριες 18η αγωνιστική της EuroLeague. Έκανε εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο και νίκησε έπειτα από 3 χρόνια, 3 ήττες συνεχόμενες και εκεί, 85-92, 92-85 δηλαδή, με το Σότς να σημειώνει 15 πόντους, τον Οσμάν 22 και τον Αν 21 που ήταν και οι κορυφαίοι για το τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τρίτη θέση με ρεκόρ 12-6 νίκες ήττες και ο Ολυμπιακός την Παρασκευή απέναντι στη Βίρτους για να ολοκληρωθεί αυτή η 18η αγωνιστική στην Πολώνια. Θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη 10η θέση αυτή τη στιγμή με 9 νίκες και 7 ήττες. Έπειτα από ένα συγκλονιστικό τελικό στο Super Cup Βόλεϊ Γυναικών που διεξήχθη στο Ζιρίνιο, διέργησε 2 ώρες και 16 λεπτά. Ο Πανιώνης έγραψε ιστορία επικρατώντας 3-2 σετ του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Αλλά ουσιαστικά κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και σε σένα. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Σιμέκας, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η σύνοψη των ειδήσεων, ο καθρέφτης του Χρήστου Μιχαηλίδη και έπειτα το ρεβεγιόν στο Earth News Radio με Σπύρο Σερέτη και Φέδρα Γκουντούνα. Χρόνια σας πολλά, καλά Χριστούγεννα.